Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 12-dekabr seshanba dasturi. Studiyada men Javdas Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
bir guruh faollar jamoatchilikni Turkiston muxtoriyati tarixi bilan tanishtirish harakatini boshlashmoqchi. Turkiston muxtoriyatining 100 yilligi O'zbekistonda ham, mintaqani boshqa davlatlarda ham rasman xotirlanmadi. Faollar Turkiston bosqini bilan bog'liq tarix sahifalari jamoatchilik xotirasidan o'chib borayotganidan norozilar.
Eng ko'p qatag'onlik to'g'risida gapiradigan odam boshqa qatag'on nimalarni eslamaylik. Iqtisodiy muammolar bilan hozir band bu davlat.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rasovat.
Almatdan kelyapmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Bir guruh faollar jamoatchilikni Turkiston muxtoriyati tarixi bilan tanishtirish harakatini boshlashmoqchi. Turkiston muxtoriyatining 100 yilligi O'zbekistonda ham, mintaqani boshqa davlatlarda ham rasman xotirlanmadi. Faollar Turkiston bosqini bilan bog'liq tarix sahifalari jamoatchilik xotirasidan o'chib borayotganidan norozilar.
Eng ko'p qatag'onlik to'g'risida gapiradigan odam boshqa qatag'on nimalarni eslamaylik. Iqtisodiy muammolar bilan hozir band bu davlat.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur.
Bosqon bilak turklarimiz, bosqon bilak turklarimiz. Faqat olg'a xalqiga, faqat olg'a xalqiga. Qutlug' tilak turklarimiz, qutlug' tilak turklarimiz. Bu dunyoning barisi bizga kerak turklarimiz. Bu dunyoning barisi o'lim bilan o'ynashga temir yurak turklarimiz, temir yurak.
Poytaxti Qo'qonda joylashgan Chor Rossiyasi bosqinidan so'ng tarqoqlashgan, qashshoqlashgan mintaqa xalqlarini birlashtirayotgan Turkiston muxtoriyati tarixda eng qisqa umr ko'rgan davlat bo'lgani ehtimol. Tashkil topgani bundan 100 yil muqaddam 27 noyabrda e'lon qilingan Turkiston muxtoriyati oradan 3 oy o'tib 1918 yilda bolsheviklar tomonidan qonli ravishda yakson qilindi. Bu qonli tarixning qurbonlari ham Turkiston muxtoriyatining o'zi ham O'zbekistonda xotirlanmadi. Faollarga ko'ra, Markaziy Osiyo tarixini sobiq ittifoq mafkurasi bilan o'lchash hamon davom etyapti. Turkiston muxtoriyatining 100 yilligini inkor etilishi jamiyatda Turkiston bosqini bilan bog'liq tarixni unutishga harakat borayotganligini ko'rsatgan. Bir guruh o'zbek faollari aynan shuning uchun ham jamoatchilikka Turkiston muxtoriyati haqida hikoya qiluvchi uchrashuvlar tashkil etish qaroriga kelishgan. Guruh faollaridan biri toshkentlik sharhlovchi, tarixchi Anvar Nazirga ko'ra, dekabr oyi davomida Toshkentda Turkiston muxtoriyati faoliyatiga doir birinchi uchrashuvlar o'tkazish rejalanmoqda.
Qisqa qilib aytganda dekabr oyini o'tkazish tadbir bu targ'ibot tadbiri bo'ladi. Bu muhim farqi bo'ladi. Bu yerda tarix fanidan uzoq bo'lgan oddiy odamlar, muxlislar, yoshlar, qarilar yig'iladi va ularga biz muxtoriyat haqida targ'ibot qilamiz. Chunki qanday bo'lmasin shu Facebook ijtimoiy tarmog'ida yanishmasam 500 ta odam o'zini avatarlarini muxtoriyat yuzligi bag'ishlangan belgisi bilan belgilashdi. Bu muhim, juda jiddiy. 500 balkim boshqa ijtimoiy tarmoqlarda unaqa katta ko'rmas, lekin o'zbek ijtimoiy tarmog'ida unaqa ijtimoiy mavzularda faollik kuzatilmagan tarmoqda bu juda katta tadbir bo'ldi baribir. Unutilishga rasmiy harakat qilinyapti. Masalan, O'zbekiston elitasi 1991 yili tasodifan mustaqillikni qo'lga tushirgan. Biz mustaqillik uchun kurashmaganmiz. Shu 26 yil ichida bu elita o'zini sovet o'tmishidan, sovet tarbiyasidan uzoqqa bormagan. Buni mentaliteti, psixologiyasi, dunyoqarashi, didi, o'tmishga qarashi ham sovetcha baribir yo'qotishga harakat qilishdi. Islom Karimov ham 90-chi yillari ancha harakat qildi,
deydi Anvar Nazir. Ta'kidlash joiz, O'zbekiston mustaqilligining chorak asrlik davri bir kishi, marhum Islom Karimov hukmronligi ostida kechdi. Karimov nafaqat diktatorligi, balki mamlakatni sobiq imperiya doirasidan uzoqlashtirish, milliylashtirish, yaqin tarixni qaytadan yozish, jumladan Qatag'on qurbonlari xotirasi uchun shaharlar xiyobonini tashkil etish tashabbusi bilan ham tanilgan. O'zbekistonda hokimiyat almashar ekan, tashqi siyosatda, mafkuraviy yo'nalishlarda ham o'zgarishlar seziladi. Yangi prezident Mirziyoyev Markaziy Osiyoni ustuvori yo'nalish sifatida e'tirof etgan. Rossiya bilan aloqalar ham shiddatli rivojlanmoqda. Anvar Nazirga ko'ra, prezident Mirziyoyev sobiq ittifoqdagi tuzum yaqin tarixga nisbatan munosabatda o'ta ehtiyotkor, ayniqsa hozirgacha jiddiy muammo bo'lib turgan o'zbek tili imlosi bo'yicha hech narsa demadi.
Shavkat Mirziyoyev hech qanaqa qarashi yo'q siyosiy. Men shuni sizga aytaman. Men uni eshitmaganman. Umuman siyosat haqidagi umumiy gaplardan boshqa bir qanaqadir bir jiddiy gaplarni eshitmadik. Tarixga nisbatan ham Shavkat Mirziyoyev qarashlari bizga noma'lum. Mana bir yil bo'lyapti prezident bo'lganiga, biror bir marta o'zbek tilini to'g'risida misol jiddiy gap so'zlar aytilmadi. Chunki o'zbek tili mavzusi juda ham jiddiy mavzu, biz ikkita alifbo o'rtasida qisilib qolgan bizni. Umuman olganda savollar juda ko'p, to'g'risi aytishga o'ziga lozim ko'rmadi davlat tili haqida. Bu ham juda katta ko'rsatadi. 10 yil ichida Islom Karimov davrida ham bu narsa bor edi. Chunki 2016 yili Islom Karimov vaqtida ham Jizzax qo'zg'oloni tan olinmadi. Uni Turkiston muxtoriyati bilan bog'liq bo'lgan 90 yilligi bo'lish kerak edi, 10 yil oldin, 2007 yili. Hech kim uni tanimadi, hech kim uni esga olmadi. Hozir o'shani davomi desam bo'ladi, men bir yangilikni ko'rmayapman. Lekin aytib o'tdim, fundamental sabab. Bizni elita, biz boshqarayotgan odamlar bir sovet elitasi. Qayerga biz gapirmaylik, qochmaymiz bundan. Sobiq komsomol, sobiq KGB partkomnashim. Chulpon, Fitrat, Rauf Parfiy, To'g'ay Murod, bular hammasi begona,
deydi Anvar Nazir. Prezident Mirziyoyev mafkuraviy yo'nalishda, xususan sobiq ittifoqdagi tuzum haqida biror bir bayonot qilmagan. Ammo so'nggi paytdagi bir qator tashabbuslari, jumladan nusxasi komsomoldan ko'chirilgan yoshlar ittifoqini tashkil etilishi, Sharof Rashidovning 100 yilligini tantana qilish kabi tashabbuslari Mirziyoyevda sobiq ittifoq davriga nisbatan moyillik, kuchli degan qarashlarni yuzaga chiqargan. Anvar Nazirga ko'ra, sovet davlat arboblaridan bo'lgan Rashidov yubileyini tantana qilish barobarida Turkiston muxtoriyatining 100 yilligini inkor qilinishi hokimiyatdagi burilishlardan darak bermoqda.
haqiqatda chiri bo'lganku, bulardan biror bitta jiddiy mana Turkiston muxtoriyati to'g'risida nega bizni ziyolilar ko'tarmaydi chiqib? Nima bo'ladi bularga agar bular chiroyli prezidentga murojaat qilib yozibsa, men aytmayman, bu norozilik qilib u ko'chaga chiqib masalan qanaqadir keskin gaplarni gapirish kerak deb. Oddiy, biz shuni eshitmadik, bularda imkon bor edi prezident bilan uchrashganda shunaqa mavzularni ko'tarishga. Bular faqat maddohlik bilan chegaralar. Men bilan telefonda gaplashganda eng ko'p qatag'onlik to'g'risida gapiradigan odam boshqa qatag'on nimalarni eslamaylik, iqtisodiy muammolar bilan hozir band bu davlat dedi. Men tushundim uning tagida nima sabab bor. Shavkat Mirziyoyev Rashidovga paykaloshdi. Ochiq aytmadi rus parastligi to'g'risida, sovet parastligini ham aytmadi. Lekin bir qanaqadir nimalarni sezib, bular shunaqa bir bilasizmi, qumga boqorligi bizani ziyolilarda bor endi 70 yil bizani ziyolilar shunaqa tarbiyalagan. Bular ham o'shalarning davomchilari biz ziyolilar. O'sha qumga boqorlikka qarab bular qattan shamol kelyapti. O'sha shamolni hidini bilib hozir o'zgaryapti. Mana mana shu narsa juda achinarli.
Dedi Anvar Nazarov. Turkiston muxtoriyatiga asos solinishi, jumladan uning ayovsiz ravishda qonga botirilishidan ham 100 yil o'tdi. Turkistonda Sovet ittifoqiga qaram yangi davlatlar tashkil topdi. Ittifoq parchalanishi ortidan bu davlatlar o'z mustaqilligini ham e'lon qilishdi. Chorak asrlik mustaqillik davri ham mintaqaga uning yaxlitligini qaytarmadi. Etnik qirg'inlarga sahna bo'lgan, o'zaro bordi-keldisi to'silgan Markaziy Osiyo ziddiyatlar taranglashgan hudud sifatida nom qozondi. So'nggi yildan mintaqa davlatlari o'rtasidagi munosabat biroz iliqlashgan. Ammo bu Turkiston bilan bog'liq umumiy tarixga nisbatan ham deyish qiyin. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Manzur.
Shtatlardan, Vashingtondan mobil salom. Biz hozir Oq uy oldidamiz. Bu yerda odatdagidek yangi yil archasi bezatilgan. Bolalarni ko'rasiz, oilalar kelib, bezaklarni tomosha qilishmoqda. Mana shu katta archa va uning atrofidagi kichik archalar Qo'shma Shtatlarning turli burchaklaridan, turli shtatlardan olib kelingan archa namunalari. Xullas, bu mamlakat bayram kayfiyatida, lekin yangiliklar to'xtamaydi, voqealar oqimi to'xtamaydi. Xususan Nyu-Yorkda, Amerikaning eng katta shahrida, u yerda 8.5 millionga yaqin aholi yashaydi. Brooklyn xususan Nyu-Yorkning katta bir qismi o'zi alohida bir shahar deb olinsa, agar Qo'shma Shtatlardagi yirik bir shaharlardan biri hisoblanadi, 3 milliondan ortiq odam u yerda yashaydi. Shu kunlarda Brooklyn tuman prokuraturasi katta bir firibgarlik ishini fosh etdi. 5-dekabrda e'lon qilingan bayonotga ko'ra 20 kishi hibsga olingan, ularning boshida turgan odam 35 yoshli o'zbekistonlik Kristina Mirba Bayeva. U va uning u bilan hamkorlik qilgan yana 19 kishi davlat tibbiy sug'urta tizimini suiiste'mol qilganlikda minglab odamlarni aldab, ularga tibbiy ma'lumotlar, tibbiy analizlar taklif qilganlikda va mana shu jinoiy tizim evaziga millionlab dollar topganlikda ayblanmoqda. 130 bank hisobi muzlatilgan mana shu ish atrofida va agar Kristina Mirbabayeva va uning turmush o'rtog'i, uning oilasi, unga yaqin odamlar aybdor deb topilsa, 25 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Amerikada tibbiy sug'urtasiz yashash mumkin emas. Bu har bir inson uchun bu yerda nozik masala. Odatda tibbiy sug'urtani ishxona orqali olasiz yoki o'zingiz xususiy kompaniyalardan alohida sotib ham olishingiz mumkin. Tibbiy sug'urta siz yashay olmaysiz, chunki sog'lig'ingiz yomonlashsa, tibbiy yordam sizga kerak bo'lsa, mana shu hujjat talab qilinadi va shu bois ham odamlar ko'p hollarda yonidan pul ishlatishga moyil, chunki ertaga nima bo'lishini bilmaysiz albatta. Qizig'i Nyu-Yorkda mana shu tizimda, umuman tibbiyot tizimida, sog'liqni saqlash tizimida, sug'urta tizimida ham ko'plab vatandoshlar ishlayotganini ko'rasiz. Hamshiralar ko'p, shifokorlar ko'p, sug'urta sotayotganlar orasida o'zbekistonliklar ko'p va mana shunday katta bir ish fosh etilganida albatta ko'pchilikning xayolida mana shu vatandoshlar. Amerika ovoziga allaqachon bu ishga yana kimlar aralashgan deb savollar tushmoqda. Albatta bu ish haqida mana biz ham o'rganyapmiz va qiziq bir ma'lumotlar topilsa albatta sizga bu borada xabar beramiz. Umumiy xabar hozircha shuki 20 kishi hibsga olingan. Ular orasida Kristina Mirbabayeva o'zbekistonlik muhim shaxslardan biri va uning oilasi bor. Shifokorlar bor, hamshiralar bor, katta biznes egalari bor Bruklindagi va bu tekshiruv hamon davom etmoqda va yana boshqa odamlar ham hibsga olinishi mumkin. Bruklin tuman prokuraturasi bu ish hali tugamagan degan bir ma'lumot bergan. Tafsilotlarni saytimizda o'qishingiz mumkin, ijtimoiy tarmoqlarda ham yangi xabarlar chiqsa albatta qo'yib boramiz. Hozircha shu. Vashingtonda men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Iroq poytaxti Bag'dodda Islomiy davlat jangari to'dasi ustidan erishilgan g'alaba munosabati bilan harbiy parad bo'lib o'tdi. Shanba kuni bosh vazir Haydar Abadi jihodchilar mamlakatdan haydalganini e'lon qildi. Xususan Daish mamlakat g'arbidagi cho'l zonasida hamda Suriya bilan chegara hududlarida tormor etilgan. O'tgan hafta Rossiya ham Islomiy davlat Suriyada mag'lub bo'lganini ma'lum qildi. Bugun prezident Vladimir Putin Suriyaga kutilmaganda tashrif buyurdi. Xabarlarga qaraganda jangarlar Misrning Sinay yarim oroliga ko'chib bormoqda. 2014-yilda Iroq hududining salkam 3dan 1 Islomiy davlat qo'liga o'tgan edi. AQSh davlat departamenti Iroq xalqi va hukumatini tarixiy g'alaba bilan qutladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bolalar jamg'armasi Suriya poytaxti Damashqning isyonchilar nazoratidagi tumanidan zudlik bilan 137 nafar bemor bolani evakuatsiya qilishga chaqiryapti. UNICEF bayonotida aytilishicha, noyabr oxirida Sharqiy G'uta tumaniga safar qilgan xalqaro xayriya tashkiloti dahshatli manzaraga guvoh bo'lgan. 400 ming kishilik rayonga 2013-yildan beri oziq-ovqat va tibbiy yordam o'tmay qolgan. Havo hujumlarida kasalxonalar, mahallalar vayron bo'lgan. Ochlik, kasallik aholining tinkasini quritgan. 5 bola o'lgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Yevropadagi aksariyat va hatto barcha mamlakatlar elchixonalarini Quddusga ko'chirib, uni Isroilning poytaxti sifatida tan olishiga ishonch bildiryapti. Netanyahu nazarida birinchilardan bo'lib bu qadamni tashlagan Donald Trump voqelikni tan oldi. Isroil Falastin tinchlik jarayonidan voz kechmoqchi emas.
There is now an effort underway.
AQSh ma'muriyati yangi tinchlik taklifi ustida ishlayapti. Bunga imkoniyat berish kerak. Biroq bundan oldin yahudiy davlatini tan olmoq lozim. Bu hamisha dolzarb mavzu bo'lgan. Falastinliklar yahudiy davlatini tan olishi, bu davlatning poytaxti borligini anglashi va uning Quddus ekanini yodda tutishi kerak deydi Brusselga safar qilgan Isroil rahbari. Netanyahu bilan muloqot qilgan Yevropa ittifoqining tashqi siyosatiga mas'ul rasmiysi Federika Mogherinining aytishicha, Quddusning maqomi Isroil-Falastin tinchlik muzokaralarida hal bo'lmaguncha Yevropa ittifoqi xalqaro hamjamiyatning bu masaladagi pozitsiyasidan chekinmaydi.
This is our consolidated position and
umumiy pozitsiyamiz shunday. Quddus bo'yicha xalqaro konsensusni hurmat qilamiz. Muqaddas shaharning maqomi tomonlar o'rtasidagi bevosita muzokaralarda uzil-kesil hal etilishi kerak deydi Mogherini. Trampning Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olishi musulmon va arab dunyosida norozilik namoyishlari bilan qarshilandi. Masalan, Livanda AQSh elchixonasi qarshisida xavfsizlik kuchlari namoyishchilarga qarshi suv va ko'zni yoshlantiruvchi gaz qo'llashga majbur bo'ldi. Arab Ligasi AQSh prezidenti Donald Trampning Quddus shahrini Isroil poytaxti sifatida tan olish qarorini qoralamoqda. 10-dekabr kuni Qohirada tashkilotga a'zo mamlakatlar tashqi ishlar vazirlarining favqulodda majlisi bo'lib o'tdi. Vazirlarga ko'ra, AQSh bunday qarori bilan Isroil-Falastin tinchlik muzokaralarida xolisligini yo'qotib, xalqaro qonunlar va BMT rezolyutsiyalarini oyoq osti qildi. Majlis so'ngida chop etilgan bayonotda Trampning bu qarori Amerikani vositachilik rolidan mahrum qilgani aytiladi. Liga bosh kotibi Ahmad Abu Ghayt dunyo davlatlarini Falastinni mustaqil davlat sifatida, Quddusni esa uning poytaxti deb tan olishga chaqirdi. BMT xavfsizlik kengashi esa Tramp qarorini qoralovchi rezolyutsiya qabul qilishga undadi. AQSh vitse-prezidenti Mike Pence 20 dekabr kuni Qohirada bo'ladi. Shahardagi eng yirik cherkov rahbarlari va Al-Azhar universiteti ma'murlari u bilan uchrashuvdan bosh tortdi. Falastin prezidenti Mahmud Abbos ham Pence bilan uchrashmasligini bildirdi. Unga ko'ra AQSh Quddus masalasida chegaradan o'tdi. Qibti pravoslav cherkovi bayonot chiqarib, Tramp qarorining nomaqbul ekanini, millionlab insonlar hissiyotlarini hisobga olmaganini qayd etdi. Pensning matbuot kotibasi Falastin muxtoriyati mintaqa kelajagini muhokama qilish imkoniyatiga ko'z yumayotganidan afsus bildirdi. Associated Press axborot agentligi tayyorlagan hisobotda aytilishicha, Myanma xavfsizlik kuchlari mamlakat g'arbidagi Rakhine shtatida rohinjalik musulmon ayollarni jinsiy zo'rlab kelgan. Agentlik Myanmadan qo'shni Bangladeshga qochgan 13 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan 29 nafar ayol va qiz bilan suhbatdan so'ng shunday xulosaga kelgan. Ularga ko'ra zo'rlash hollari 2016-yilning oktyabr oyidan shu yil sentyabr o'rtalarigacha bir necha qishloqda sodir etilgan. Har bir ayolning aytishicha ular guruh tomonidan zo'rlangan. 50 nafar harbiy qishlog'imizga kelib, uni o'rab oldi. So'ng har bir uyning eshigida 3 kishidan turdi. Keyin esa uylarga kirib, qizlarni kuch bilan tashqariga olib chiqishdi va ularning nomusiga tega boshlashdi. Meni kaltaklashdi, pichoq bilan hujum qilishdi. Og'zimni yopib, ko'zlarimni bog'lab, yerga yotqizib zo'rlashdi. O'ldim deb o'yladim, dedi guvohlardan biri. Axborot agentligining bildirishicha shifokorlar va yordam tashkilotlari xodimlarining bu hikoyalardan eti junbushga keldi. Aslida deyiladi xabarda, jinsiy zo'rlash ko'lami bundan da kattaroq bo'lishi mumkin, chunki ba'zi ayollar boshidan o'tganlarni aytishdan qo'rqqan yoki or qilgan. Chegara bilmas shifokorlar tashkilotining Associated Press'ga ma'lum qilishicha, avgust oyidan beri zo'rlangan ayollardan 113 nafarga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ularning 3dan biri 18 dan yosh ekani, eng kichigining yoshi 9 da ekani aytiladi. Bu jamiyatlarda zo'rlangan ayollarga yomon ko'z bilan qarash keng tarqalgan. Shu sabab ular o'z vaqtida bunday holatlar haqida ochiq gapirmaydi. Natijada ularga o'z vaqtida tibbiy yordam berishga ojizmiz. Aks holda yuqumli jinsiy kasalliklardan profilaktika qilgan bo'lardik, deydi bu tashkilot xodimi Crystal Van Leeuwen. Myanma xavfsizlik kuchlari Associated Press'ning intervyu iltimoslariga javob bermagan. Harbiylar noyabr oyida ichki taftish qilib, bunday holatlar ro'y bermagan degan xulosaga kelgan.
Seshanba kuni Alabama shtatida AQSh senatiga saylov bo'lib o'tadi. Respublikachilardan nomzod Roy Murga prezident Donald Trump tashviqot orqali ko'maklashmoqda. Fevral oyida respublikachi senator Jeff Sessions adliya vaziri lavozimiga o'tgach, senatda bu shtat uchun joy bo'sh qolgan edi. Trumpning aytishicha, Murning demokrat raqibi Doug Jones g'alaba qozonsa, senat va vakillar palatasida demokrat yetakchilarning yugurdagi bo'ladi.
Roy Moore is the guy we need to pass or make America great again.
Roy Moore Amerikani yana buyuk qilish maqsadimizga xizmat qiladi. U konservativ siyosatchi bo'lib, mamlakatni Obamaning 8 yillik ofatli siyosatidan tiklashda menga yordam beradi, dedi Trump. Jonesga tashviqot ishlarida Nyu-Jersidan senator Cory Booker, Alabamadan kongressmen ayol Terri Suvil va hatto sobiq prezident Barak Obama ham yordam bermoqda. Jones tarafdorlariga aytishicha, Mur Alabama shtati oliy sudidan ishdan olingan, senatorlikka loyiq emas.
But look at his record. You know we're applying for a job.
Senatga saylovlar yangi ishga kirish bilan tengdir. Hammamiz ishga kirishga harakat qilyapmiz. Nomzodlar xalqqa rejalarini tushuntirib berishi, o'tgan xizmatlarini bayon qilishi kerak. O'tmishimga nazar solib, Mur kabi ikki ishdan haydalmaganimni ko'rsa bo'ladi, dedi demokrat nomzod Jones. Ayni damda 100 o'rinlik senatda respublikachilar demokratlardan bir necha o'rin ustun. Agar sobiq federal prokuror Jones g'alaba qozonsa, oradagi farq qisqarib 51 ta respublikachiga 49 ta demokrat to'g'ri keladi. Alabamadan saylangan faxriy senator respublikachi Richard Shelby'ning aytishicha, balog'at yoshiga yetmagan qizlarga nisbatan 40 yil oldingi jinsiy tegajog'ligi uchun ayblanayotgan Mur senatorlikka munosib emas. Mur o'shanda 30 yoshlarda bo'lgan, nomzod ayblovlarni inkor etmoqda.
Washingtondan men Odil Rozaliyev, xayr, salomat bo'ling.
Kal Kaliforniya shtatida o'rmon yong'inlari shiddat bilan davom etmoqda. Los-Anjeles shahrining shimoli-g'arbiga ham tarqaldi. Bu shtat tarixidagi eng dahshatli ofatlardan. Bir haftadan buyon davom etayotgan tabiiy ofat oqibatida 930 kvadrat kilometr maydondagi yirik binolar yonib kul bo'lgan. 30 ming odam evakuatsiya qilingan. Maktablar yopiq. Aholi maxsus niqoblar sotib olib, tutun yutishdan himoyalanmoqda. Rasmiylarga ko'ra, olov kuchli shamollar natijasida tarqalmoqda. Prezident Tramp Kaliforniya shtatida favqulodda holat e'lon qilgan va federal agentliklar ham yordamga shay. Yong'inlar Kaliforniyada aynan shu mavsumda avj oladi. O'tgan oy tabiiy ofatda 44 odam o'lgan va 9 mingga yaqin uy-joy inshootlar yonib ketgan. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. The best I ever been, and yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now you're out here looking like regret, ain't too proud to beg, second chance you'll never get, and yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is bad chick, and baby, I'm the baddest, I'll play it with a savage, can't have this, can't have this. Take it easy on ya, but nah.
I'm not sorry. This program has come to you from the Voice of America, Washington.